እዚ በሐጽር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከም ኦን አብ መርባባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍራቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍራቃን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምጽ አሜሪካ እዩ። እዚ አፍሊ ጉዳታ ተኪሮ ዘዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበቲው ሰላም ከመይ ተምሲ ኸብራ ሰማዕትና ሎም ቀዳም 27 ተሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 6 ጥሪ 2024 እዩ። ኣብናይ ሎም ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ንኸለተ ጉዳያት ክንርኢና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ሳራ ፍስሃይ። በዘመነ ካሴ ዝምራሕ ንርእሱ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቅ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻረት ኸለላዊ መንግስትን ፌደራልን ኣብ ግጭት ኣትዩ ኣብ ውግእ ይርከብ። ናይቲ ቃልሶም ሸቶ ምስ ክልል ትግራይ ክህሉ ብዛዕባ ዝኽእል መምሕያሻ ትርከብ። ፋኖ ኣብ ትግራይ ፈጺምዎ ተባሂሉ ዝኽሰሰሉ ግፍዕን ካልኦት ነጥብታትን ኣልዒልና ምስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ጉጅለ ኣቶ ኣስረስማረ ዳምጤ ቃለ ምልልስ ኣካይድና ኣለና። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ፋኖ ዝሃቦ መግለጽን ርእይቶ ምሁር ሕጊ ካብ ትግራይን ኣካቲትና ክነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ንዝለኣኾ ቃለ ምልልስ ሓዊሱ ዘሰርሖ እዩ። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ብምዃን ኣብ ኩናት ዝተሳተፉን ኣብ ትግራይ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ናይ ዓለት ምፅራዋይን ፈጺሞም ብዝብል ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሰሱ ዕጡቓት ፋኖን ፍሉይ ሓይልን ድሕሪ መፍረራም ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ዘላቒ ተኽሲ ጠጠው ምባል ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ሕዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ግጭታት እዮም ይርከቡ። ፌደራል መንግስቲ ፍሉይ ሓይልን ዕጡቓት ፋኖን ዕጥቆም ክፈትሑ ዘሕለፈ ውሳነ ብምቅዋም ናብ ግጭት ኣትዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ግጭት ይካየድ ኣሎ። እቶም ዕጡቓት ብዝተፈላለየ ኣወዳድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝንቀሳቐሱ ይዛረቡ። ኣብ ጎጃም ከባቢ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል ይንቀሳቐስ ናይ ዘሎ ጉጅለ ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ዝኾነ ኣቶ ኣስረስማረ ዳምጤ ናይ መወዳእታ ሸቶ ቃልሶም እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ከምዚ ይብል።
እንደዚታወቀው የኣማራ ህዝብ የህልውና ኣደጋ ገጥሞታል። በዚህ ሰዓት ምክንያት ጭቆና ውስጥ ነው ያለው። መዋቅራዊ መሰረት ያለው ጭቆና
ከምዝፍለጥ ህዝቢ ኣምሓራ ሓደጋ ህልውና ኣጋጢምዎ ይርከብ። ብሰንኪ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ትሕቲ ወፃኢ እዩ ዘሎ። ማሕበራዊ መሰረት ዘሎ ወፃኢ ይፍፀሙ ኣሎ። ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከይንቀሳቐስ ከም ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ሰሪሑ ኣብ ዝሃነፀ ሃገር ከይነብር መሰሉ ብሰላማዊ መገዲ ከየኽብር ቁጠባውን ፖለቲካውን ከምኡውን ማሕበራዊ ምንቅስቓሳቱ ተሰናኺሉን ሓደጋ ወሪድዎን ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነዚ ህዝቢ እዚ ካብዚ ሓደጋ እዚ ንምውፃእ እዩ ኣብዚ ውግእ ንሳተፍ ዘለና።
ኣቶ ኣስረስ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራን ፋኖን ዝብል 2000 ንምንታይ ኣለ ንዝብል ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ፋኖ ብዝብል እዩ ዝፅዋዕ። ዝተፈለየ መልክዕ የብሉን። ሕዚ ብዘሎ ናይ ቃልሲ ምንቅስቓስ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ብርክት ዝበሉ ኣወዳድባታት ፋኖ ኣለዉ ይብል። ካብ መንጎ እዚኦም ሓደ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕን ካልኦት ከም ኣብነት ንምጥቃስ ድማ ናይ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣወዳድባ ከም ዘሎን ፋኖ ዝብል ቃል ንኩሉ ናይ ሓባራዊ ሽም ከም ዝኾነን ይገልጽ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክሳብ ሕዚ ሓደ ስሙር ሓይሊ ዘይመስረተሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ናይ ጎጃም፣ ናይ ጎንደር፣ ናይ ሸዋን ወሎን ብዝብል ሽም ዝተፈላለየ ኣወዳድባ ሒዝኩም ነቲ ሃገር ሓደ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢሎም ብስግኣት ንዝርኢኹም እንታይ ኣይመልስኹም ንዝብል ሕቶ ኣቶ ኣስረስ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
በነገራችን ላይ በትግል ዓላማና ካሄዳችን ሁሉም የፋኖ አደረጃጀት አንድ አይነት ነው። የሚቀረው የቅርጽ አንድነቱን ማምጣት ነው።
ኣብ ዘረባና ኣብ ናይ ቃልሲ ዕላማን ኣካይዳን ኩሉ ናይ ፋኑ ኣወዳድባ ሓደ ዓይነት እዩ። ዝተረፎ ነገር ናይ ቅርፂ ሓድነት ምምፃእ እዩ። እዚ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ብኽፋል ንድሕንነት እውን ሴንትራል ኮማንዱ ኣብ ሓደ ቦታ ምዃኑ ንመጥቃዕቲ ጸላኢ ከየቃልዕ ብዝብል እውን ዝተገብረ እዩ። ብዝተወሰነ ደረጃ ድማ ካብ ኣመሰራርቶኦም ምስ ናይ ተቃልሲ ባህሪ ካብ ከባቢያዊ ኩነታት ተተሓሒዙ ዝተፈጥረ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ናብ ሓደ መሓውር ናብ ሓደ ቅርፂ ንምምፃእን ሓደ ዓይነት ኣፈፃሚ ሓደ ዓይነት መራሒ ኣወዳድባን ናይ ሓባር መሪሕነትን ንክህልዎ ብዝለዓለ ናህሪ ይስራሓሉ ስለ ዘሎ ኣብ ቀረባ ናብ ሓደ ክመፅ እዩ።
ሕዚ ንዋጋእ ዘለና ኣብ ኣፍሪካ ግዙፍ ሰራዊት ምክልኻብ ምስ ዘለዎ ስርዓት ምናይ በዓልና ዕጥቅን ስንቅን ኢና ንዋጋእ ዘለና ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ዘልዩና ነገራት ኣብ ዝግባእ ኩነታት ስለ ዘለዉ ሓድነት ሓይልታት ኣምሓራ ዶንጉ እዩ እንተተባሃለ ትኽክል ኣይኮነን ክበሃል ኣይክእልን ኣብ ቀረባ ግን ክውን ክንገብሮ ኢና ይብል። ንሱ ፖለቲካዊ ሓላፊ ዝኾነሉ ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ዝንቀሳቐሰሎም ከባቢታት ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
በዋናነት በጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው በአርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው ክሎች፣ ነገር ግን በሁሉም አካባቢዎች አደረጃጀቶች አሉ።
ብቐንዱ እቲ ኣብ ከባብታት ጎጃም ዝንቀሳቐስ ብሓርበኛ ዘመነ ካሴ ዝምራሕ ኮይኑ፣ ነገር ግን ኣብ ኩሎም ከባብታት ውዳበታት ኣለውና እዮም። ኣብ ኩሎም ናይ ኣምሓራ ከባብታት ኣለውና። ብቐንዱ ግን ዝተመስረተሉን ዝዓበየ ምንቅስቓስን ዘለዎ ግን ኣብ ውሽጢ ጎጃም እዩ።
ምስ ኣቶ እስክንድር ነጋ ሓቢሮም ዝሰርሑ እንተኮይኖም ዝተሓተተ ኣቶ ኣስረስ ኣብዚ ጉዳይ መብርሂ ንምሃብ ዝፅገም እኳ እንተኾነ ንግዜኡ ግን እስክንድር ነጋ ምስ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ከም ኣባል ኣይንፈልጦን ናትና ኣባል ኣይኮነን ኢሉ ህዝቢ ኣምሓራ ኣጋጢምዎ ዝበሎ ሓደጋ ህልውና ማሕበራውን ሕገ መንግስታውን መሰረት ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ይህ ወደግ ከምዝነበረ ዝገልጽ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህዝባዊ ሓይሊ ኣምሓራ ናይ ዝተባሃለ ዕጡቅ ጉጅለ ኣቶ ኣስረስ ማረ ብዝለዓለ ብርኪ ነቲ ህዝቢ ናብ ምንክልባት ዝተሰጋገረ ግን ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን እዩ ይብል። ህዝቢ ኣምሓራ ካብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ካልእ ህዝቢ ሓደ ብሄር እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ፌደራል መንግስቲ እንተወዲቑ በይንና መንግስቲ ክንኸውን ኢና ኢልና ኣይንኣምንን፣ ብብልፅግና ምስ ዝተበደሉ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ብምዃን ብድሌት ህዝቢ ነቲ ሃገር ክኸውን እዩ ኢልና እናሓስቦ ስርዓተ መንግስቲ ክምስረት እዩ ሕልምና ኢሉ ንቃልስ ዘለና ንሓርነትና ክሳብ ዝኾነ ናይ ካልኦት ነፃነት ንምንጥለሉ ምኽንያት የለን። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅልኢ ዝተመስረተ እስትራቴጂ የብልናን። ህዝቢ ትግራይ ከም ናትና ህዝቢ ኢና ንሪኦ። ዝተበላሸወ ነገር ንቐድሚት ክመሓየሽ ከሎ እቲ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ጽቡቕ ርክቡ ክምለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኢሉ ኣብ ትግራይ ብፋኖ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዒ ክምልስ ተሓቲቱ ኣብ ትግራይን ዝተፈጸመ ግፍዒ ተሓታቲ ብቐጥታ ዝመርሖ ፌደራል መንግስቲ እዩ ይብል ኣቶ ኣስረስ።
ገብረ ብትረዳይ የፈለግኩት ድርጅቱ ኣልተፈጸመም ኣይደለም። ይህ ወልቃይት አካባቢ የነበረ ትግራይ ማህበረሰብ ተፈላቅሎ ሊሆን እንደሚችል ገልጣለሁ። ይህን ማስተባበልም አልችልም፣ ምክንያቱም ጦርነት።
ገብረ ክትርድአለይ ዝደለኹ ኸዓ እቲ ተግባር ኣይተፈጸመን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብ ከባቢ ወልቃይት ዝነበረ ማሕበረሰብ ትግራይ ተመዛቢሉ ክኸውን ከም ዝኽእል እግምት እየ። ነዚ ኣሉ ክብል እውን ኣይክእልን፣ ምኽንያቱ ኣብ ኩናት ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ዝተባህሉ ነገራት ኣይተፈጸሙን ኣብ ዝብል ክርክር ኣይኮንኩን ዝኣቱ ዘለኹ። ነገር ግን ፋኖ ዝብል ኣምር መንግስቲ ንዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ክፍልታት ንምስታፍ ተጠቒሙሉ ባዕሉ መሪሕዎ ባዕሉ መዊልዎ ባዕሉ ዝተሳተፈሉ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ዝለዓለ ብፅሒት ክወስድ ዘሎ እቲ መሪሕነት እዩ።
ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ይኹን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ማሓውራዊ ቅርፂ ሒዞም ምምፃእ ዝጀመሩ ድሕርቲ ዝተፈፀመ ኣጋጣሚ እዩ። ንሕና ኣመራርሓ መሃብ ካብ ዝጀመርናሉ ኣትሒዙ ንኣብነት ናይ ሸዋ ሓድነት ስርሒት ዝበሃል ኣሎ፣ ምብራቅ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ፣ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ኣሎ። እዚኦምን ካልኦት ናይ ፋኖ ኣወዳድባታት ምፍጣር ካብ ዝጀመረሉ እዋን ጀሚሩ ግን እቲ መሪሕነት ህዝቢ ማእኸል ዝገበሩ ምፅናት ዓሌት ወይ ካልኦት ገበናት ኩናት ማእኸል ዝገበሩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክፍፀሙ ዝተዋሃበ ኣመራርሓ የለን ኢሉ ሙሉእ ብምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ናይ ብልፅግና መንግስቲ እዩ ዝብል ሓሳብ ንምልዓል እምበር እቲ ተግባር ኣይተፈፀመን ትግራይ እውን ኣይተበደለን ኢለ ንምክርኻር ኣይኮንኩን ይብል። ከባቢ 1,000,000 ዝፅጋዕ ህዝቢ ካብ ምዕራብ ትግራይን ራያን ተመዛቢሉ ፈቐዶ መዕቆቢ ካምፕታት ኣብ ፀገም ይርከብ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኣማእቲ ኣሽሓት ተወለቲ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ምፅራይ ዓለት ከም ዝተፈፀሞም ገሊፅ እዩ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ብሓይልታት ትግራይ ገበናት ኩናት ከም ዝተፈፀመ ገሊፁ እዩ። ክልቲኡ ማሕበረሰባት ንምቅርራብ ዝካየድ ፃዕሪ እንተሃልዩ ነዚ ኣፍልጦ ካብ ምሃብ ወይ ካብ ምርዳእ ክልዓሎ የብሉን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ክምልስ ከሎ ከምዚ ይብል።
ትክክል ነው። ሁለቱም ህዝብ በዛ ጦርነት ተበድሏል፣ ተጎሳቅሏል፣ መስዋዕትነት ከፍሏል። በራሱ ኃይል በራሱ ሰራዊት እንዲወጋ ሆኗል። በሄጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። በዚህ በኩል
ሀቅዩ ክልጥዩ ህዝብታት አብቲ ኩናት ተበድሉ እዩ ተጎሳቂሉ እዩ መስዋዕት ከፊሉ እዩ ብናይ ባዕሉ ሓይሊ ብናይ ባዕሉ ሰራዊት ተዋጊኡ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። ኣብዚ ንትግራይ ይኹን ንኣምሓራ ኩሎም ንጹሃት ወገናት ሲቪላት ኩሎም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን እዮም። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣምሓራይ ዝተፈጸመ በደል ኮይኑ እዩ ዝስማዓና። ኣነ ብውልቀይ እውን ከምኡ እዩ ዝስማዓኒ። ክልቲኡ ህዝቢ ብዝለዓለ ብርኪ ሳዕብየን እቲ ኩናት ዝተሰከመ ህዝቢ ብምዃኑ ኣዝየ ሓዘን። እቲ ስምዒት ይካፈሎ እየ። ምናልባሽ መን ሓላፍነት ይወስድ ንዝብል ቀጻሊ ዝኾነ ምርመራ ከድልዮ ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ኣብቲ ምንቅስቓስ እቲ ንንጹሃት ሰባት ዒላማ ዝገበረ ምንቅስቓስ ከም ዘይነበረና እዞም ናትና ኣወዳድባታት ዝተፈጠሩ እውን ብመስርሕ ድሓር ምዃኖም ንምግላጽ እየ ዘለዓልክዎ።
ጦርነቱ ህዝብና ህዝብ እንዲመስል በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ ነበረው የብልጽግና መንግስት። ስለዚህ ያ ክፍተት እንዲታከም እንዲጠገም ፍላጎት አለን። አሁንም ቢሆን ወደፊት ለሚኖረን ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ
እቲ ኩናት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክመስል ኣብ ምግባር ዝለዓለ ብፅሒ ዝነበሮ መንግስቲ ብልፅግና እዩ። ስለዚ እዚ ክፍተት እዚ ንክፅገን ክሕከም ድልየት ኣለና። ሕዚ እውን እንተኾነ ንቅድሚት ኣብ ዘለወና ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ስርዓታት ይኸዱ ስርዓታት ይመፁ፣ ውድባት ይኸዱ ውድባት ይመፁ፣ ህዝቢ ግን ዘለኣለማዊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ታሪካዊ ምስሓብ ከይኣቱ የግዳስ ሓደ ባህልን ያታን ዘሎ ህዝቢ ተሓባቢሩ ብሓደነት ንሃገሩ ክሃንፅ ዝሓሸት ሃገር ንክህልዎ ኣብ ምግባር ብወገንና ተገዳስነት ኣለና። እዚ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ ኣብ እነካይዶም ምንቅስቃሳትናን ካልኦት መልእኽታትናን እዚ ኢና ንሰራዊትና እውን ነግንዝቦም ዘለና። ህዝቢ ትግራይ ጸላኢና ኣይኮነን።
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማሕበረሰባት ትግራይን ኣምሓራን ዝተፈጥረ ጸገም ዝፍተሓሉ ኣገባብ እቲ ህዝቢ ብሞግዚትነት እናመርሑ ዘዋግእዎን ዘናቑርዎን ኣካላት ከግልሎም ኣለዎ ዝበለ ኣቶ ኣስረስ ብፕሮፓጋንዳን ዘረባን ከይኮነስ ብተግባራዊ ምንቅስቓስ የድሊ እዩ ይብል። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ብቪኦኤ ከም ዝተጸብጸበ ካብ ዳንግላ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ 18 ወታደራት መኮንናት ተወለድቲ ትግራይ ዝተለቐቑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንዝህሊ ርክብ ሓደ ድልል ከም ዝተሃነፀ እየ ዝወስዶ ኢሉ ኣቶ ኣስረስ። ክልቲ ህዝቢ ብወገን ተቃውሞ ይኹን ብወገን መንግስቲ ንዝርከቡ መራሕቲ ጸቕጢ ክገብር ኣለዎ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ሓደ ህዝቢ እዩ ብሓባር ክነብር ኣለዎ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ድፊት ክገብር ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ እውን ኢሉ
የፖለቲካ ኤሊትም ትልቅ ኔጎሽሽን መውሰድ ኣለበት። በእኛ በኩል ለዚህ በጣም ዝግጁ ነን። ህዝብን ማዕከል ያደረገ ማንኛውንም ትብብር ለማድረግ ዝግጁ ነን። ግን እንዳልኩ ከአንድ ወገን ብቻ የሚመጣ
እቲ ናይ ፖለቲካ ልሂቅ እውን ዓብይ ተበግሶ ክወስድ ኣለዎ። ብወገንና ንሕና ነዚ ኣዝና ድልዋት ኢና። ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ዝኾነ ይኹን ምትሕባር ንምትግባር ድልዋት ኢና። ግን ከምዝበልክዎ ካብ ሓደ ወገን ጥራሕ ዝመፅእ ተበግሶ ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ካብ ክልቲኡ ወገን ተመሳሳሊ ድልውነት የድሊ እዩ። መብዛሕትኦም ነገራት ብምቅርራብን ብልዝብን ንፈትሖም ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ወሰንን መንነትን ጉዳያት ኣለዉ። መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ረብሓ ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኹናት ናይ ትግራይ ብዝተወሰነ ነጊድሉ እዩ ረቢሕሉ እዩ። መፍትሒ ዘይረኸበ ነገር ኣሎ። እቲ ፖለቲከኛ ካብ ልቡ ብምቅርራብ ኣብ ፍታሕ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ዝነበሩ ደቡባዊ ዞባ ከባቢ ራያን ካብ ወልቃይትን ሑማራን ዝተመዛበሉ ብኣማእቲ ኣሸሓት ሰባት ፍቐዶ መዕቆቢ ኬላታትን ቴንዳታትን እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ስለምንታይ እዩ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ መሰረት ንኽምለሱ ዘይትገብሩ? ሕቶ እንተሃልዩ ድማ ብሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዘይድለ ዘሎ? ንኣቶ ኣስረስ ዘቕረብናሉ ሕቶ ነይሩ።
እንግዲህ ገብረ፣ ምናልባት ይህን ምላሽ ለመስጠት አሁን የምትለውን ጥያቄ ለመመለስ የሚያበቃ ኃላፊነትም እንደድልም የለኝም። እውነት ለመናገር ያልካቸው ቀጠናዎች ላይ የመንግስት መዋቅርም እንቅስቃሴ ያለበት ነው። የብልጽግና መንግስት ሙሉ በሙሉ እነዚህን ቀጠናዎች ፋኖ የተቆጣጠራቸው አይደለም።
ገብረ፣ حقن مزراب نزيت العلو زلخا حتون مملاس زخل حلاف النت يبلين أبتم زبال كايوم زوباتات محاورات منقسقاسن منقست بلتقنا يزولو ملو بملو نزوم زوباتات زيوم منقست يزو قوزات عروم فانوزو قوزات عروم ايكونون نعم حارة هزباو حيلوون أبقو استقوزات عرو قزات يلن بحافشاقن اتحقا منقستي نسخا كاب تقراي زبال كايوم ويد ما دبابون معرابن تقراي زبال كايوم رايان والكايتن ناي تقراي كلل ايوم نايم حارة كلل ايوم زبال دارت ملكتاي قبرن مبزاحت او قزية بلومود حقا منقستي يبها لنبر حقا منقستي كم زي زبال نقر اسفرن بفلاي دما ناي فيدرال حقا منقستي مالتي كم امنتي نزغول خينات نايزي ناي بيهر قدين كفتر مغنيات زغونة حقا منقستي يو إلي إزا عمن تمالسنا ناب قجت نخن آتو مغنيات كهون اللو زبال امنتي بلين اتزاقم كفتح دو عالو او كفتح اللو قن كابت حقا منقستن حقا منقستا وسرعاتن وزاي بخالوت مدرخات بزغونة خونات زلاق سلام انت تدليو نحنسام نحوارون نايمو داتان قزي كسرح يخيل يزبل امنت علاني بولكاي
مدى ديرا ولتشي عفراسوس ولتشي عفرانت دوام ملك امي فتا تجري لما نجري بزي قوانقوا كاوران بطلاق الوانقوا كذي تلقف كاتشوا كاويت مثلا سعمتات سيفان عقل ليلو عمار حج كالزو بطاني
بار ناب دحرة قلتشين عصر سلستان قلتشين عصر تغلتان بمملاس زفت حتى كميلان بزقان قوان انت دعان الزارب كوين نا كابتوهم زد غسكا يوم كبابتات نسلاس عامتات استمزابلة نسلاس عامتات استفن عقل هزو امحرا كابزبوتا ندحريت انت دعا مليسنا يو اندقنا مليسو عبكال الزوريو كأتوانا مالتيو عبزق الابتزين زي مئتاوقن كاب حقا من قستوة سعي زخوانا مفتحي نهاجر زد ساقر نهزوي حادا زقبر مفتحي دل ايو زبال امنتي زلنا
عبكال الامحرا انصار منغست اي تي بي اي واغو زلو بسلاماوي منغدي نملزاب دلوات انتخوينوم استحاتته اتو اسرست سراويتو عبيت عاوتات يمزغب سلازلون نقدميتون بزوح استراتيجياوي عاوتات نممزغاب دليت كمزلون يخونمبر بوغن نايخون بمنغست زقربه ناي دردر حته يلنيلو نمزغوم علنا زبولوم عاوت في او اي بنصاوغن ايرغاغصون امونغو فيدرالاوي منغستن حوحاتن ابريتوريا استفرم اسمم حزباوي حيل امحرا فانو زلو مرغس كملس تحاتيتو كملس كلو تخكل يزبل امنات يبلنانيلو
يدي ابريتوريا وسممنات بخلت منغد بنيا بكل تخكلو بلنا نعمل ماندنيو كب
وعل بريتوريا بخلت مغنيات تخكل يولنا اين امنن قداماي قدم كم زغلسكو حيلتات محارا انات بحالة عبدغينا تسات فوز نبرو نايم حارا حيلي نرسو قيلو عبتدردر اي توكلن كالاي اتلت زب زلاق السلام زمت سيو إلنا اينا عمنن ناب حقا من قستاو سرعة نمالس زب العينة تحستو اي زلو كمو سلزغن ونيو كساب لومي نمتقبار تساقيم زلو سلزي اتوعل بتحستو يخون باكايدا نتزوبان نتاغرن زلاق السلام كمت سيو زب الامنت يبلنان
ركب منغست ايرتران هزباوي حيل امحران فانون كغلس استحاتته اتو اسرس كم زكبل مليسو
اندا مارا هزبو هيل كيتا منغست بكل يقربلن قصاوي مولا تكنيكاوي دغاف يلن بنيا بكل لرجل يزت كجلست اندا اللهيل بيتنيون بزي بجو بوليتكس وست انترست يالو اكال بيدغفن تلاقي نجر بيادرجبن انطلام
كم هزباو حيلي امحارا كاب منغست ايرترا زقربلنا نايناوتي يخون تكنيكاوي دقف يلن برقص ابعدكاو قالسي كم زلو حيلي ابزي جو بوليتيكا ربحا زلو اكال انتحقزنا استفل علي نقر انتقبرلنا اين صلن بقندو انن كساقسوقن بناي بعلنا ودباوي قمانان بناي هزبي دقف نيو كندي مسارتنا حتوغا بحاتسيرون مملاسقن كسابلومي كاب منغست ايرترا زقربلنا حاجز يلن بسلطنا بناوتي يخون بزغونا يخون كال حاجز زقربلنا يلن
كبرا سمعتنا كاب واشنطن دي سي زمحلاله في دمز امريكا يخم تسوم عزر لخوم اب كل الام حراب زعبا زر لقونزي نسالست اكالات هزباو من اللي شافانو قز اي فيدرال منغستن كاب كل التقرايز ترخبر ايتون زد غالة لما دبيخم تكتاتول زر لخوم قبرة مدهنيو أواليدوو نابو خمال سكوم
ፖለቲካዊ ሐላፊ ጉዳያት ህዝባዊ ኃይል አምሃራ ፋኖ ንዛሃቦ ቃለ ምልልስ መልሲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ዝገበርና ዮት ከታታል ፈተነ አብት ክልል ይካየድ ብዘሎ አኼባ ሕወሓት ክንረኽቦ ማይከኣልናን ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ኣብቲ ክልል ምርግጋእ ይምለስ ከም ዘሎን ኣብቲ ክልል ኣብ ግጭት ዝኣተዉ ዕጡቓት ኢዶም እናሃቡ እዮም ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ። ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ መሃብ ይርከብ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ሚኒስትር ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ለገሰ ቱሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጥቂ ምዝዓሉ ኣካላት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ከካየድ ከም ዝፀንሐ ኣብ ክልል ቤንሻንጉልን ምስ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞን ዝተኻየደ ድርድር ብምፅራሕ ንዝተገብሩ ፃዕርታት ገሊፆም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓት ብሓይሊ ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምቕልባስ መንግስቲ ብዝወስዶ ቕልጡፍ ስጉምቲ እቲ ክልል ካብ ሓደጋ ምፍራስ ኣድሒንዎ ሕዚ ናይቲ ክልል እቲ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን መሓውር ከም ብሓድሽ ብምውዳብ እግሩ ክተክል ገይሩሎ ኢሎም ኣስዕብ ኣቢሎም
ሰላማችን የማይፈልጉ ኃይሎች አሁንም ቢኖሩም መንግስት ለሰላም ካለው ጽኑ አቋም የተነሳ የሰላም ጥሪን በክልሉ አውጇል። በዚህም በማዋቅም ይሁን በተዛባ የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ተደናግረው ወደ ሁከትና ብጥብቅ ገብተው የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ወደ ተዘጋጀላቸው የታድሶ ማዕከላት እየገቡ ይገኛሉ።
ሰላምና ዘይደልዩ ኃይልታት እንተሃለውን መንግስቲ ንሰላም ካብ ዘለዎ ጽኑ መርገጺ ኣብቲ ክልል ናይ ሰላም ጻውዒት አውጅሎ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝቃላሕ ፕሮፓጋንዳ ብምልዕዓል ናብ ህውከትን ዕግርግርን ኣትዮም ዝነበሩ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ዕጡቓት ናብ ዝተዳለወሎም ማእከላት ተሃድሶ ይኣትዉ ኣለዉ። ናብቶም ማእከላት ይኣትዉ ካብ መንጎ ዘለዉ ብፍላይ ኣስታት 2500 ናይ ጉጅለ ኣፅዋራት ዝተዓጠቑን መራሕቲ ዝርከብዎምን እዮም።
መራሕቲ ፋኖ ናብ ትግራይ ዘቕረብዎ ፀውዒትን ምስሓብ መሬት ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ክፍትሓሎ ንዝበልዎን ካልኦት ተዛመድቲ ነጥብታትን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ታሪክ መምህር ዝነበረ ፀጋ ዝኣብ ካሳ ርእቶ ሂቡና ኣሎ። ሙልጌታ ፅበሃ እዩ ኣዘራሪብዎም።
ይቐኒለይ ናይ ኣምሓራ ህዝባዊ ሓይሊ ፋኖ ሓላፊ ፖለቲካዊ ዘፈር ዝኾኑ ኣይተ ኣስረስ ማር ዳምጤ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ ድሌት ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ግን ብሕገ መንግስቲ ከይኮነስ ብዝርርብ ወይ ድማ ብካሊእ ኣገባብ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ዝብል መርገፂ ኣሎ። ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እንታይ እዩ? ይከኣል ዶኸ ብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዘፈር ናይ ፋኖ ሓላፊ ተዛሪቦም ዘለዉ?
ኣይ ቲንክ ፈለማ እቲ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ወኪል ዝበልካዮ ሰብ እዚ ዓይነት ነገር በደባባይ ወፅኡ ኣብ ኩሉ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ስሙ ርክብ ክህሉ ጥዑ ርክብ ክህሉ እቲ ይርክቦም ናብ ንቡር ክምለስ ድሌት ከም ዘለዎ ምግላፁ ኣይ ቲንክ ይበል ዝበሃል ምዕባለ እዩ። እዚ ብብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብ መንጎ ህዝቢኦም ክልቲኦም ህዝብታት ተፈጢሩ ዝነበረ ሓጓፍ ሓደ መንቀሊኡ እቲ ፋኖን ዝመሰሉ እጡቅ ሓይልታት ዘካይድዎ ዝነበረ ስሑት መንገዲ፣ ስሑት ፕሮፓጋንዳ፣ ስሑት ምንቅስቃስና ካብ ኩሉ ላዕሊ ግን ብጣዕሚ ሓደገኛና ገበነኛ ዝኾነ ስራሕቲ ምንቅስቃሳት ናይ ስራሕቲ ፅንተት ግብረ ፅንተት ዝፈፀሙ ሓይልታት እዮም። ስለዚ እዚኦም ሓይልታት እዚ ነገር ትረዲእዎም እዚ ነገር ጌጋ እዩ ፀገም እዩ ዘርፎር ነስተኻኽሎ ንዓርዮ ናይ ክልቲኦም ሕብረተሰባት ርክብ እንደገና ናብ ንብሩ ክምለስ ዘለዎ ጥይ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ዓይነት ዘለዎ መንፈስ ተሓሳስባ ውሽጢ ምብፅሖም ብውልቀ ሰብ ይኹን ብጉጅለ ኩሎም ምስ ይኹን ወይ ምክፋል ናይቲ ጉጅለ ኣካላት ወይ ድማ ናይ መሪሕነት ኣካላት ይኹኑ ብዘይገድስ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ካብቲ ካብ ፋኖ ካብ ሓይሊ ፋኖ ወምፀው ባዕሉ ኣይ ቲንክ በረታታ ክተባባዕ ዘለዎና ክድገፍ ዘለዎ እዩ። መጀመርያ እውን ናብ ክልቲ ኣብ መንጎ ክልቲና ፀገም እዩ ነበር ብፍላይ ኣብ ህዝቢ ምሕራ ናብ ህዝቢ ናብ ትግራይ ማእኸል ብዙሕ ለተኣሳስር ብሓደ ብዙሕ ዘመናት ብሓደ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ባህሊ ዘለዎም ብዙሕ ነገር ሸር ዝገብሩ ብሓባር ተመሳሳሊ ነገር ዘለዎ እምበር ተወሰኑ እሊታት ግን ዝፈጥርዎ ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ይኹኑ ልሂቃን ይኹኑ ብሚድያታት ይኹኑ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ይኹኑ ብዝሰርሕዎ ስራሕ ግን ክልቲኡ ህዝቢ ህጓነፅ የብሉን ናብዚ ክበፅሐ የብሉና ኣለና ግን ግቡእ ናብ ዘይኮነ ርሕቐት ኸይዱ ብዙሕ ጥፍኣት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሐ ነገር ተፈጢሩሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ከየትም ቦታ ዝመፀ ወገን እዚ ዝገልፅ እዛ ዝሕብር ዝኣምን ነገር ምምፅኡ ኣይ ቲንክ ጥዑ እዩ እዚ ተቐባልነት ኣለዎ ይበል ቀፅሉሉ እየ ዝብል ማለት እዩ። ነገር ግን ክልቴና ዘለና ርክብ ንግና ናብ ንቡር ንምላስ ንገብሮ ነገር ግን ኣብ መንጎና ዘሎ ርክብ ክምለስ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ንሕና ይንቕበሎን እሞ ሕገ መንግስቲ ካብቲ ሕገ መንግስቲ ማዕቐፉ ወፃኢ እዩ ዝብል ኣባህላ ድማ እንደገና ካሊእ ፀገም እዩ እዚ እዚ ፈፂሙ ስሕተት መጀመርያ ትልተጣሓሰ ዝኩሉ ፀገም ዘብፅሐና እቲ ሕገ መንግስቲ ተጣዒሱ መምፅኡ እዩ። ሕገ መንግስቲ ፀረ ሕገ መንግስቲ ኣካይዳ ፀረ ሕገ መንግስቲ ምንቅስቃሳት እና ፀረ ሕገ መንግስቲ ዝኾኑ ገበነኛ ግብርታት ዓለም ለኸ ገበና ስለዝተፈፀሙ እዩ። ስለዚኦም ነገራት ጌጋ እዮም ድሕር ንልኮይና እቲ ሕገ መንግስቲ እውን ክጠሓስ የብሉን ኣይነበሮን ዝብል ናይ ባዕሉ ተፈጥሮዊ ሎጂክና መርትዖን ዓመክንዮ ዘለዎ ነገር እዩ። ስለዚ ብዘይ ሕገ መንግስቲ ኢና እንደገና ነገራት ክንእርሞ ማለት በዓሉ እዚ ስኢሉ ትርጉም ዘይብሉ ከንቱ ነገር እዩ ዝገብሮ ማለት እዩ። ኣይ ቲንክ ግቡእ ይመስለኒ። ምክንያቱስ እቲ ሕገ መንግስቲ መጀመርያ ክንሪኦ ዝግበአና እቲ ሕገ መንግስቲ ካብ መሬት ይኹን ካብ ሰማይ ካብ ኣየር ስኢሉ ብባዶ ባዶ ሜዳ ልነጠበ ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ደሞ ገቢሩ ተቃሊሱ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ተቃሊሱ ጠጠው ዘበሎ ዓብዪ ስርዓት እዩ። ፀረ ሕገ መንግስታዊ ቅዋምና መትከል ሒዝካ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኣምሓራን ብሓደ ክሰርዐ እየ ማለት ኣይከኣልን። ስለዚ መሊሱ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ኣምሓራ ብሓደ ኮይኑ ናብ ንቡር ዝርክቡ መሊሱ ብሓደ ክሰርሕ ክንቀሳቀስ ኢትዮጵያ ዓምድን ኢትዮጵያ ክኸውን ድሕር ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሕገ መንግስት ዋና ናይዚ ርክብ መትከላዊ ዋና መላቆሚ መሳርሒ እዚ እዩ። እዚ ገዲፍካ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይና ኣምሓራ ርክብ ክህሉ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ። በጠቃላለ ንሕና እውን እዚ ኩናትን ጠጠው ከብሎ ዝኽኣለ እቲ ሕገ መንግስቲ ክኽበር እዩ ዝብል ተስፋ እዩ። ብዚ ሕገ መንግስቲ እዩ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ምስ ካልኦት ስታት ኢትዮጵያ ዘለና ርክብ ዝውሰን ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ምኽባር እዩ። እዚ ሕገ መንግስቲ ዘይሎ ኣምሓራ ዝበሃል መንነት እውን ምንም ባይታ የብሉን። እዚ ሕገ መንግስቲ ዘየሎ ማለት እዩ ኣምሓራ ዝበሃለ ዝክልል እውን ክህልዎ ይኽእልን ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ብፋኖ ይኹን ብካልኦት ዕጡቃት ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናትን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓታት ክኾን ዘለዎን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዝግበኦን መንግስቲ ፌደራል እዩ ዝብል እውን ልዕል እዩ እቲ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለካ ርእቶኸ
ከዚ ክልተ ነገራት ኣለዉ። ብሓደ በኩል ነገራት ላብ ንቡር ንምለስ ሰላም ንፍጠር ዝብል ነገር እንድሕር ተቐቢልካዮ ክንቀሳቀስ ኮይንካ ንግዜኡ እውን ዓው ኢልካ ዘይትስጉመሎም ወይ ድማ ልስልስ ክተብሎም ዝግበአካ ነገራት ክህሉ ይኾኑ እዮም። ሓደ እንደገና ተፃብኦታት ዝፈጥሩ ነገራት ትገድፍ ኢኻ መሊስካ መመሊሶም መመላሊሶም ላብ ዕንክሪ ዘእትውካ ነገራት ክተዘሓሕሎም ኣለካ ላምርዳእ ላምዝሓል ክትመፅእ ኣለካ እዚ ግቡእ እዩ። ነገር ግን ሓደ ግን ዘይግደፍ ነገር ኣሎ ተሓታትነት ልትፈፅመ ግፍዕን ገበነን ግን ተሓታትነት ብሕጊ መሰረት ሓደ ብናይ በዓልና ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናቱ ምስ ተጣሒሱ እዩ ዝገበን ተፈፂሙ። ካልኣይ ዓለም ለኸ ስርዓት ኣሎ ዓለም ለኸ ሕግታት ኩናት ሕግታት ሰብኣዊነት ሕግታት ሉኣላውነት እዚኦም ልዚኦም ዝመሰሉ ጥሒ ተጣሒሶም ዝተገበሩ ገበናት ብፍፁም ክግደፉ ዘይኽእሉ ሓደገኛ ገበናት እዮም። እዚኦም ገበናት ድማ ዝፈፀሙ ኣካላት ማንም ይኹን ማንም ክሕተት ኣለዎ ማለት እዩ። ፌደራል መንግስቲ ዋና ቀንዲ መተሓባሪ ቀንዲ ዋና ቀዳማይ ብርኪ ተሰራዒ ዝኾነ ተሓታቲ ኣካል እዩ ትኽክል እዩ። እዚ ማለት ግን ሓይልታት ፋኖ ንፅዋት እዮም ሓይልታት ኤርትራ ይኹን ናይ ሶማሊ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና። ክቡራት ተኸታተልትና ፅባሕ ሰንበት በዓል ልደት ምዃኑ እዩ። ነቶም ነዚ በዓል እተኽብሩ ተኸታተልቲ ርሑስ በዓል ንክኾነልኩም ንመነይ ምሳኹም ዘምሰኹ ሳራ ፍስሃየአ ድሓንሕደሩ